უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმრლიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმაზე და განრიდების პროგრამაზე. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან თეონა კუჭავა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროგრამის ხელმძღვანელი გაეროს ბავშვთა ფონდიდან და ლადო ჯავახიშვილი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის განრიდებისა და მედიაციის სამმართველოს უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა თეონა და ლადო, ჩვენთან რომ მოგწანდით. ვფიქრობ, რომ მართლაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ და ჩვენს მსმენელს ექნება საშუალება მოისმინოს ბევრი სიახლის შესახებ. რა მიდგომები და სტანდარტები შემოიტანა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსმა, რას ნიშნავს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება, რა არის აღდგენითი მართლმსაჯულების მიზანი, რა სერვისებს აერთიანებს არასრულწლოვანთა განრიდების პროგრამა. ეს იქნება ძირითადი საკითხები, რომელზეც დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. და დავიწყოთ, თეონა, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება რას გულისხმობს, რა პრინციპებზე დგას და რა სტანდარტებს ემსახურება?
კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მსმენელს. სანამ უშუალოდ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაზე დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა ზოგადი განმარტება გავაკეთო იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება. იმიტომ ეს უფრო გაცილებით ფართეცნებაა და გაცილებით ბევრ ბავშვს მოიცავს, რომელსაც უწევს შეხება სისტემასთან. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება, ეს არის მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც არის ბავშვისათვის ხელმისაწვდომი, სწრაფი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია, ბავშვის უფლებებზე და საჭიროებებზე მორგებული, ორიენტირებული და რამდენადაც შესაძლებელია ადაპტირებული. ეს არის ზოგადად ბავშვზე მორგებული სისტემა, რომელიც მოიცავს ძალიან ბევრ ბავშვს. მაგალითად, ბავშვს, რომელმაც დაარღვია კანონი ან ბრალი ედება კანონის დარღვევაში, რომელსაც კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებს უწოდებთ, ესენი არიან მოწმედა დაზარალებული ბავშვები, ესენი არიან ბავშვები, რომლებიც მონაწილეობენ სამოქალაქო სამართალ წარმოებაში, მაგალითად, როდესაც საქმე ეხება მიმდინარეობს მაგალითად განქორწინების საქმე და უნდა გადაწყდეს ბავშვის ადგილსამყოფელი, თქვათ, ეს შეიძლება იყოს ქონებრივი დავები და ასე შემდეგ, სადაც ბავშვს უწევს მონაწილეობა. თუმცა, რადგან ჩვენი დღევანდელი თემა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემა, ზოგადად კოდექსი და განრიდების მექანიზმია, ძირითადად მაინც ამაზე ვფოკუსირდეთ და ვთქვათ, რას ნიშნავს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, ეს არის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მოკლედ სისტემა, ასე ვთქვათ, და ძირითადად გულისხმობს კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებს და ჩვენ შემთხვევაში მოწმე და დაზარალებულ ბავშვებს, ანუ ბავშვებს, რომლებიც გახდნენ დანაშაულის შედეგად დაზარალებულები და არიან დანაშაულის მოწმეები.
ბოდიში თეონა, მოდით აქვე განმარტოთ ჩვენ, რა ასაკის ბავშვები გულისხმება, იწყება 14 წლიდან და რომ
წლამდე? კი ბატონო, ჩვენ შემთხვევაში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით მიხედვით, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვი არის ბავშვი, რომელსაც თქვათ ბრალი ედება, ან უკვე მიჩნეულია დანაშაულის ჩამდენად, და ეს არის 14 წლის ასაკის ბავშვები, ანუ ჩვენთან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა იწყება 14 წლის ასაკიდან და ასევე ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ჩამდენი ბავშვები. ესენი მოიაზრებიან ამ კატეგორიაში კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვები და ესენი შეიძლება იყვნენ 16 წლიდან ახალგაზრდები. ასევე კოდექსმა გააფართოვა ზედა ასაკობრივი ზღვარი და შეიძლება 21 წლამდე
გაქცევდეს,
ოღონდ მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევაში, და ამაზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბროთ სჯობს. რაც შეეხება მოწმე და დაზარალებულ ბავშვს, შეიძლება იყოს ნებისმიერი ასაკის ბავშვი, მაგალითად დაზარალებული ბავშვი, მოწმე ბავშვიც, თუ მას შეუძლია გამოხატოს და ინფორმაცია გადმოსცეს მომხდარის შესახებ, რასაც ის შესწრო. აი, ეს არის, რასაც გულისხმობს და რასაც ფარავს ჩვენი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. რაც შეეხება ზოგადად იმას, თუ რა უნდა იყოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის მიზანი, ამის შესახებ ბავშვის უფლებათა კონვენციაში არის ძალიან კარგი და საყურადღებო ჩანაწერი. კონვენცია ამბობს, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიზანი უნდა იყოს პირველ რიგში ბავშვის ღირსების და ბავშვში ღირსებისა და პიროვნული მნიშვნელობის გრძნობის განვითარება. სხვისი უფლებებისა და თავისუფლებისადმი პატივის ცემა, ბავშვის რეინტეგრაცია და ეს სისტემა უნდა დაეხმაროს ბავშვს იმაში, რომ მან სასარგებლო როლი შეასრულოს საზოგადოებაში. სწორედ ამიტომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება არამარტო საქართველოში ზოგადად ემყარება ეგრეთ წოდებული აღდგენითი მართლმსაჯულების ელემენტებს, აღდგენით მართლმსაჯულებას ასე ვთქვათ, რომლის ძირითადი მიზანია დაეხმაროს კანონის დამრღვევ არასრულწლოვანს, გააცნობიეროს მის მიერ ჩადენილი ქმედების ხასიათი და თავისივე ძალებით რამენაირად შეძლოს გამოასწოროს ის ზიანი, რაც მან მიაყენა დაზარალებულს, საზოგადოებას თუ ვთქვათ სხვა ნებისმიერ პირს. აი ეს არის ძირითადი ღერძი, რასაც ეყრდნობა ჩვენი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის და რეფორმაც ზოგადად.
აქ ბევრი სხვადასხვა მიმართულებაა და გადაცემის მსვლელობისას ჩვენ ალბათ მოვიცავთ აი ამ სხვადასხვა საფეხურებს, ხომ? აღდგენითი მართლმსაჯულება, თეონამ უკვე ახსენა ეს ტერმინი და მოდით აი ჩვენ თქვენთან ერთად კიდევ უფრო ჩავუღრმავდეთ ამ საკითხს. რას ნიშნავს აღდგენითი მართლმსაჯულება და რა პრინციპებს ეყრდნობა?
ბატონო, აღდგენითი მართლმსაჯულება ეს არის მართლმსაჯულების ასე ვთქვათ ახალი კონცეფცია, რომელიც დაახლოებით გასული საუკუნის ბოლოდან გახდა პოპულარული ევროპის მასშტაბით და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, თუმცა იგივე სათავეს არ იღებს ახლოწარსულიდან. მისი საფუძვლები შეიძლება ვეძებოთ ჯერ კიდევ სათემო წყობილების დროს და მას შემდეგაც ეს პრინციპები ხშირად გამოიყენებოდა საუკუნეების განმავლობაში. თუმცა დღევანდელი კონცეფციით აღდგენითი მართლმსაჯულება უკვე მორგებული არის მთლიანად ადამიანის უფლებებზე და საერთაშორისო და აღიარებულ პრინციპებზე. აღდგენითი მართლმსაჯულების კონცეფციის მიხედვით მთავარი არის, რომ გამოვკვეთოთ კონკრეტული ზიანი, რომელიც დანაშაულს მოყვება და შემდეგ შევეცადოთ, რომ დავაკმაყოფილოთ ეს ზიანი ჩართულობით. ანუ ამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს როგორც დაზარალებული, ასევე დამზარალებელი და ასევე საზოგადოების წარმომადგენლები, რომელმაც ასევე გარკვეული პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ დანაშაულის შედეგად გამოწვეულ ზიანზე. ასევე აღდგენითი მართლმსაჯულების დროს მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოვკვეთოთ საჭიროებები, რომელიც აქვს როგორც დაზარალებულს, ასევე დამზარალებელს და შევეცადოთ, რომ დავეხმაროთ მათ ამ საჭიროებების დაკმაყოფილებაში, რომ თავიდან ავიცილოთ განმეორებითი დანაშაული.
მოდით მაშინ აიხლა ვთქვათ, რა საქმეების შემთხვევაში, რა საქმეებს ეხება აღდგენითი მართლმსაჯულება, იმიტომ რომ ყველა საქმის შემთხვევაში ალბათ არ გამოიყენება ხომ ეს მეთოდი?
აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკა ძალიან განსხვავებული არის სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით. იგივე ევროპის ქვეყნებში გამოიყენება მათ შორის განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულებზეც კი, მაგალითად ნორვეგიაში იყენებენ უმძიმეს დანაშაულებზე. ამერიკის
შეერთებულ შტატებში
მკვლელობაზეც კი ყოფილა პრაქტიკა. აი მე მახსენდება ეხა ერთ-ერთი ამერიკელი ექსპერტი ყავდა სტუმრად, რომელმაც გაგვიზიარა შემთხვევა, როდესაც გამოიყენეს მკვლელობის საქმეზე და დაახლოებით 3 წელი მიმდინარეობდა ეს პროცესი, მომზადების პროცესი ამ შეხვედრის და შემდეგ უკვე აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამის საბოლოო ეტაპით დასრულდა, რამაც გამოიწვია ძალიან დიდი კმაყოფილება როგორც დაზარალებულში, რადგან რა თქმა უნდა ის ვერ აინაზღაურებ და იმ ზიანს, რომელიც მიიღო ვთქვათ შვილის გარდაცვალებით, მაგრამ მიიღო ვთქვათ მორალური კმაყოფილება იმაზე ბევრად უფრო მეტი, დამშვიდდა და იგივე დამზარალებელსაც უკვე შიში აღარ ქონდა გარდაცვლილის ოჯახის წევრებისგან. ჩვენ შემთხვევაში საქართველოში აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები უშუალოდ ესე დამოუკიდებლად დანერგილი არ არის. იგი გამოიყენება როგორც განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის კომპონენტი, კონკრეტულად მედიაციაში გამოიხატება საქართველოში, რაც გულისხმობს დამზარალებელსა და დაზარალებულს შორის შეთანხმების მიღწევის პროცესს, რა დროსაც მესამე დამოუკიდებელი მხარე, მედიატორი, მუშაობს დამოუკიდებლად პირველ ეტაპზე როგორც სამართალდამღვევთან, ასევე დაზარალებულთან და შემდეგ აწყობს უკვე საერთო შეხვედრას, რა დროსაც ხდება ამ ორ ადამიანს შორის კომუნიკაციის დამყარება, ხდება კონკრეტული ინციდენტის განხილვა, დიდი ყურადღება ეთმობა ემოციურ მხარეს ანუ ორივე მხარე, როგორც დამზარალებელი, ასევე დაზარალებული, საუბრობენ საკუთარ ემოციებზე, რომელიც დანაშაულის დროს ჰქონდათ, ასევე დანაშაულის ჩადენის შემდეგ როგორ გრძნობდნენ თავს, რა ემოციები, რა განიცადეს და დიდი ყურადღება ეთმობა როგორც მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას ამ პროცესში, ასევე მორალური ზიანის ანაზღაურებასაც. იგივე
დიახ, ხომ არ შეგაწყვეტილეთ დაასრულეთ? მსმენელი ყავს და მოდით მოვისმინოთ შეკითხვა და შემდეგ განვაგრძოთ. დიახ, კი ბატონო, გისმენთ?
მოგესალმებით გურიიდან ჯემალ დობორჯინიძე, პედაგოგის დიპლომით ლეიტენანტის ჩინით ჩამოხტილი, მუშაობდი მილიციის ბავშვთა თავის ინსპექტორად 10 წელი და ძალიან მიყვარდა ეს ხელკი ბავშვები და თავისებური ბავშვები, იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან ხელკი და დაოდეგარი ბავშვი ვიყავი და მათი ბუნება და ხასიათი მესმოდა და ჩვენ მაგათ უწესებდით მეგობრების, სპორტსმენების, ხელოვნების მუშაკების, სხვადასხვა დარგის მოწინე და ხალხი მათთან მიმაგრებული და სკოლებში ლექცია საუბრები ტარდებოდა და მე რო წამოვედი, მერე ბავშვ ოთახს ვამუშავ და ახლა არც არსებობს ბავშვ ოთახი, მე მგონია ესეთი და აუცილებელია რომ იყოს შვამავალი შეიძლება მაცადულებასა და პედაგოგებსა და პოლიციას შორის, რომელიც ამ ბავშვებს ყურადღებას მიაქცევს და მე ახლაც მიყვარს ეს ბავშვები, რომელთაც განიცხეს აუცილებელ და ხდებიან დიდი სიყვარული და მე საბავშვო ლიტერატურას შემოგვიმელის ლაურეატი ვარ, 10 საბავშვო წიგნია გამოცემული და ბავშვების სიყვარული ახლაც მე გულში მაქვს და კარგი იქნება თუ ესე იგი იქნება პოლიციასთან მუშაკი, რომელიც ამ ბავშვებს ყურადღებას მიაქცევს და იქნება ეს სამსახური. მეტყვა დაგლოცოს
მეტყვა. კეთილი, კეთილი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო.
მე მგონი საუბარი იყო იმაზე, რომ ბატონი თავის დროზე მუშაობდა პოლიციის განყოფილებაში, ეგრეთ წოდებულ ბავშვთა ოთახები არსებობდა და ისინი განსაკუთრებული მიდგომებით მუშაობდნენ ბავშვებთან. რაც ვთქვათ, მსმენელმა ასესმენელმა მოგვაწოდა ინფორმაცია და ამას გამოვეხმაურები, რა თქმა უნდა, და ვიტყვი იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებთან განსაკუთრებული მიდგომებით მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პრევენცია, რაზეც ბატონი საუბრობდა, ეს იყო პრევენცია, არის ზოგადად პრევენციის შემადგენელი ნაწილი, რომ ზოგადად ბავშვებს მიეწოდოთ ინფორმაცია, თქვათ, არსებულ სამართლებრივ მექანიზმებზე, დანაშაულზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ალბათ მოგვიანებით სპეციალიზაციაზეც სპეციალიზაცია საუბრის საშუალებაც გვექნება და აქ შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება და განვავრცოთ, რას გულისხმობს ეს ბავშვზე მორგებული მიდგომები და აი როგორ უნდა მუშაობდნენ სპეციალისტები ბავშვებთან, რაზეც თქვათ ბატონმა აღნიშნა, რომ განსაკუთრებული მიდგომებია საჭირო ბავშვებთან სამუშაოდ.
ძალიან დიდი მადლობა განმარტებისთვის, თეონა. ლადო, თქვენ საუბრობდით განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაზე, ხომ, როდესაც ბატონ დაგვეკავშირდა. ეს პროგრამა საქართველოში 2010 წლიდან ამოქმედდა, როგორც ჩემთვის ცნობილია, და ითვლება მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის ერთ-ერთ წარმატებულ მიმართულებად. რით განსხვავდება, ახლა უკვე განრიდებაზე რომ ვისაუბროთ უშუალოდ, განრიდება სისხლის სამართლებრივი დევნისგან და უფრო იოლად გასაგები რომ იყოს, მოდით ასე გავაკეთოთ, აი ავიღოთ რაღაცა მაგალითი და ვთქვათ, რას გულისხმობს სისხლის სამართლებრივი დევნა და რით ნაცვლდება, ჩანაცვლდა ის განრიდების შემთხვევაში?
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ნამდვილად განრიდების პროგრამა 2010 წლიდან ამოქმედდა, თუმცა 2013 წლამდე პროგრამა ფუნქციონირებდა საპილოტო რეჟიმში. 2013 წლის აგვისტოდან უკვე გავრცელდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და მოიცვა ყველა ქალაქი და ყველა დასახლებული პუნქტი საქართველოს ტერიტორიაზე. მას შემდეგ მუდმივად მიმდინარეობს პროგრამის განვითარება, განახლება. 2014 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა პროგრამაში. 2016 წელს კოდექსის არასწორმეტად მართლმსაჯულების კოდექსის ეს ამოქმედებით კიდევ უფრო გაფართოვდა და გაიზარდა არეალი პროგრამის მოქმედებით, მაგალითად როგორც ცოტა ხნის წინ თეონა აღნიშნა, 18-დან 21 წლამდე პირებზეც გავრცელდა, გარდა 14-დან 18 წლამდე პირებისა, ასევე სასამართლოს მიეცა განრიდების უფლება მოსილება და კოდექსით პირდაპირ განისაზღვრა, რომ განრიდების პროგრამა არის პრიორიტეტული ღონისძიება არასრულ წლამდებთან მიმართებაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ პროკურორი დღეს უკვე ვალდებული არის, რომ პირველ რიგში თუ არსებობს შესაბამისი კრიტერიუმები, განიხილოს განრიდების გადაწყვეტილება და მხოლოდ შემდეგ იფიქროს სისხლის სამართლებრივ დევნას. რაც შეეხება სისხლის სამართლებრივ დენას და განრიდებას შორის განსხვავებას მთავარი ღერძი განრიდების არის ის, რომ ამ დროს მიმდინარეობს არასრულწლოვნის რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის პროცესი, ანუ მაქსიმალური ყურადღება ეთმობა ამას. თუ ჩვენ გვაქვს სისხლის სამართლებრივი დევნის დროს დაკავების შემთხვევა, შემდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას წინასწარი პატიმრობა ან აღკვეთის ღონისძიების სხვა სახე, შემდეგ ამას მოსდევს სასამართლო განხილვა, სასამართლო პროცესები და შემდეგ უკვე სასჯელის დაკისრება არასრულწლოვნისთვის, და ეს შეიძლება იყოს როგორც საპატიმრო სასჯელი გარკვეული კატეგორიის დანაშაულებს, შეიძლება იყოს არასაპატიმრო სასჯელები, იგივე შინაპატიმრობა ამ მსგავსი სასჯელის სახე, და რა თქმა უნდა ამას მოსდევს შესაბამისი სტრესი არასრულწლოვნისათვის, რომელსაც თუ დაწესებულებაში ხდება ვუწოდებთ პენიტენციურ სტრესს, შეიძლება ვუწოდოთ სისტემის სტრესიც, რომელიც არის ვთქვათ ეს პოლიციის განყოფილებაში არასრულწლოვნის მოხვედრა. ეს მაქსიმალურად შემცირებული არის, რა თქმა უნდა, ეს გავლენა, რადგან თეონამაც აღნიშნა, რომ სპეციალიზაცია არის შემოსული, თუმცა გვინდა არ გვინდა მაინც გვაქვს მსგავსი შემთხვევები, როდესაც არასრულწლოვანი სისტემაში გარკვეულ სტრესს იღებს. განრიდების შემთხვევაში არ გვაქვს სახეზე არც დაკავება, არც სასამართლო განხილვა, პროცესი არის მაქსიმალურად შემჭიდროებული და გადაწყვეტილების მიღებიდან დაახლოებით ერთ თვეში უკვე უნდა დასრულდეს მოსამზადებელი პერიოდი და გაფორმდეს შესაბამისი ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც არასრულწლოვანმა უნდა შეასრულოს გარკვეული ვალდებულებები. აი ზუსტად ეს ვალდებულებები, რომელიც კოდექსით, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით არის გაწერილი, არის წინაპირობა იმისა, რომ მოხდეს არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია და მისი საზოგადოებაში დაბრუნება და რა ვთქვათ სტიგმატიზირება და გარიყვა საზოგადოებისგან. ეს პროცესი არის სრულიად კონფიდენციალური, გარდა კონკრეტულ საქმეზე მომუშავე პროფესიონალების არავის აქვს უფლება, რომ ჰქონდეს ინფორმაცია განრიდების შესახებ და განრიდების პირობების შესახებ.
და ნასამართლობის გაქარწყლებაც ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა, ხო?
ხო, განრიდების შემთხვევაში ნასამართლობა რა თქმა უნდა სახეზე არ გვაქვს.
აა, სახეზე არ.
ეს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
კოდექსის
მიხედვით, ხო, ახლა.
თუმცა განრიდება ეს არის სრულიად ალტერნატიული მექანიზმისაც,
მაგრამ
სასჯელზე, ანუ განაჩენი სასჯელი და ნასამართლობა სახეზე არ აქვს. ეს არის ერთ-ერთი უპირატესობა იმასთან ერთად, რაზეც ლადო მისაუბრა, რომ თქვათ ის სისტემასთან დაკავშირებული სტრესი და
კოდექსში ამურია. ბოდიშს ვიხდი. კეთილი. განვაგრძოთ მაშინ საუბარი. თუ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ თავად უთქვამს უარი არასრულწლოვანს განრიდებაზე და კიდევ ერთი შეკითხვა გვაქვს, მოდით ჯერ მსმენელს მოუსმინოთ და შემდეგ. გისმენთ ბატონო, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
ერთად ვისაუბრებთ განრიდების მექანიზმზე.
დიახ.
პროცესზე, მაგრამ თვითონ განრიდების ცნება თუ შეიძლება განმარტოთ.
კეთილი, მადლობა.
მადლობა ამ შეკითხვისათვის. განრიდება, ეს არის პასუხისმგებლობის ალტერნატიული ფორმა, რომლის დროსაც არასრულწლოვანს ეკისრება გარკვეული ვალდებულებები და ამ ვალდებულებების დაკისრებით მას ეძლევა საშუალება გამოასწოროს დაზარალებულისათვის მიყენებული ზიანი და აიღოს პასუხისმგებლობა თავის ჩადენილ ქმედებაზე, დანაშაულზე. განრიდების დროს არ გვაქვს სასჯელის დაკისრება, თუმცა გვაქვს პასუხისმგებლობები, რომლის საშუალებითაც არასრულწლოვანმა უნდა გააცნობიეროს ჩადენილი ქმედება და გამოასწოროს მიყენებული ზიანი. ეს მაქსიმალურად ვცდილობთ პრაქტიკაში, რომ ყოველთვის არასრულწლოვანმა ზიანი გამოასწოროს თავისი ქმედებით და თვითონ და არა ვთქვათ სხვა პირების ჩარევით და სასჯელის დაკისრებით და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება სხვადასხვა პრაქტიკული მაგალითი მოვიყვანოთ პასუხისმგებლობებზე, როდესაც ვსაუბრობთ პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე. მაგალითად, გვაქვს შემთხვევები, როცა არასრულწლოვანს ეკისრება პასუხისმგებლობა ჩაერთოს გარკვეულ მოხალისებრივ აქტივობებში, მიიღოს მონაწილეობა გამწვანების აქციებში, დასუფთავების აქციებში, იგივე შეიძლება არასრულწლოვანი ჩაერთოს და დახმარება გაუწიოს მოხუცებულთა თავშესაფარს, ხშირად გამოიყენება თუ გვაქვს სახეზე მედიაცია დაზარალებულისთვის სასარგებლო პირობები, როდესაც არასრულწლოვანი მიდის მაგალითად, თუ დაზარალებული მაგალითად არის კონკრეტული მაღაზია, იქ მუშაობს უსასყიდლოდ და აი მუშაობით
გამოისყიდის
დანაშაულს, ანუ არ იხდის თქვათ ზარალის ასანაზღაურებლად კონკრეტულ თანხას, არამედ თავისი ქმედებით ასწორებს ამ ზიანს. ბევრი სხვა მაგალითით შეგვიძლია მოვიყვანოთ.
ანუ განრიდება არ არის სასჯელის ალტერნატიული ფორმა, ხომ?
განრიდება არ არის სასჯელის ალტერნატიული
ფორმა. ეს არის პირიქით პასუხისმგებლობის ალტერნატიული ფორმა.
და სისხლის სამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმია, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ.
და სასამართლოსთან შედარებით არასრულწლოვნის შემთხვევაში განრიდება რატომ არის მაინც უფრო გასაგები რომ გავხადოთ უკეთესი ალტერნატივა?
კი ბატონო, პრინციპში ლადო მისაუბრა კიდეც, რატომ არის
იმ საფეხურებზე ისაუბრა, რა რისი გავლა აღარ მოუწევს.
რისი გავლა აღარ მოუწევს, რატომ არის კარგი რომ არ მოუწევს. ზოგადად რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში არ შეიძლება განრიდების გამოყენება, ესეც უნდა ვთქვათ და მე მგონი ახსენა კიდეც ლადომ, რომ განრიდების გამოყენება არის შესაძლებელი ნაკლებად მძიმე და გარკვეული კატეგორიის მძიმე დანაშაულების შემთხვევაში, განსაკუთრებულ ვუძიმ ძიმე განაშაულის შემთხვევაში არ არის ანუ არ გამოიყენება. ზოგადად რომ თქვათ განრიდება და კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ, მოკლედ განრიდება იმიტომ არის ეფექტური, რომ პირველ რიგში თავიდან გვაცილებს სისტემისგან გამოწვეულ სტრესს. ეს არის უფრო სწრაფი, არის უფრო ხარჯთ ეფექტური, ეს ზოგადად არის დამტკიცებული სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითზე, ნაკლებად მატრამვირებელია და განმეორებითი დანაშაულის თქვათ მაჩვენებლის თვალსაზრისითაც არის ეფექტური, იმიტომ რომ განრიდების შემთხვევებში ზოგადად ვამბობ კიდევ ერთხელ გაცილებით დაბალია განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელი, თქვათ, ვიდრე იმ საქმეების შემთხვევაში, რომელმაც სრულად გაიარა ეს მართლმსაჯულების პროცესი თავიდან ბოლომდე.
ეს მოდელი, რაც ჩვენთან საქართველოში დაინერგა, რომელ მოდელთან უფრო ახლოს არის, ევროპულ მოდელთან თუ ამერიკულ მოდელთან, თუ ინდივიდუალურად სხვადასხვა მოდელის შერწყმის შედეგად შეირჩა?
საქართველოს დანერგილი მოდელი არის უნიკალური, შეიძლება ითქვას, ზუსტად ასეთი სახით არც ერთ ქვეყანაში არ არის დანერგილი, თუმცა მსგავსება ალბათ უფრო მეტად თეონას დამეთანხმება არის ევროპულ მოდელთან, კონკრეტულად ავსტრიასთან, და გარკვეული ელემენტები არის ნორვეგიის მოდელიდანაც აღებული, თუმცა უფრო მეტად.
რით განასხვავებს, აი რაში გამოიხატება მისი უნიკალურობა?
გამოიხატება უნიკალურობა იმაში, რომ ძალიან არის გაზრდილი სოციალური მუშაკის როლი და ჩართულობა, თუ მაგალითად ავსტრიის შემთხვევაში და იგივე ნორვეგიის შემთხვევაში განრიდებას იყენებენ ჩარევის გარეშე, ანუ შესაძლებელია რომ არ ჩაერთოს სოციალური მუშაკი, არ მოხდეს შეფასება და არ მოხდეს ვთქვათ შინაარსობრივად ბევრი პირობის დაკისრება და შეფასების შედეგად ამ პირობების შერჩევა. ქართულ მოდელში ყველა შემთხვევაში ერთვება სოციალური მუშაკი და აფასებს არასრულწლოვანს.
დიახ, მოდელი შეიძლება არსებობს იმდენარი, ალბათ რამდენ სახელმწიფოშიც განრიდების პროგრამა, იმიტომ რომ სისტემები განსხვავდება ერთმანეთისგან. ჩვენ შემთხვევაში ჩართულია სამი უწყება, რომელიც სხვადასხვა სისტემას წარმოადგენენ, ასე ვთქვათ, და შეიძლება ის უწყება საერთოდ არ არსებობდეს სხვა ქვეყანაში, მაგალითად მედიაციის პრევენციის ცენტრი, რომელიც ვთქვათ კოორდინაციას უწევს ამ პროგრამას და მედიატორებიც ამ ცენტრის მიერ არიან დასაქმებული. მაგრამ პრინციპი მთავარია, რომ ჩვენ ის ძირითადი პრინციპები რაც არის, იმ პრინციპებს და იმ სტანდარტებს ვაკმაყოფილებდეთ და ყველა ის პროგრამა სადაც არსებობს აკმაყოფილებდეს ამ სტანდარტებს. თორე მოდელი შეიძლება არსებობდეს ბევრნაირი.
თეონა, თქვენ წეღან ახსენეთ სპეციალიზება. შეიძლება რომ ჩამოთვალოთ სპეციალისტები, ის ადამიანები, რომელთანაც მოუწევს შეხება არასრულწლოვანს
ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემაში თუ განრიდების პროცესში?
ალბათ უფრო განრიდების პროცესში, რომ ძალიან არ დავაბრუნებთ.
მოდით, კი ბატონო, მაშინ მე კონკრეტულად განრიდების პროგრამაზე გავაკეთოთ აქცენტი და ალბათ ამაზე ჯობს ლადო მისაუბროს, მაგრამ ზოგადად ვიტყვი იმას, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პრინციპი, რაც შემოიტანა და მიდგომა, არის ის, რომ ყველა სპეციალისტი, რომელსაც ბავშვთან უწევს შეხება, არა აქვს მნიშვნელობა ის იქნება გამომძიებელი, ვთქვათ, პროკურორი, სოციალური მუშაკი, მედიატორი თუ ფსიქოლოგი, უნდა იყოს სპეციალიზებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ პროფესიონალებს უნდა ჰქონდეთ სიღრმისეული ცოდნა, არა მარტო კანონმდებლობის შესახებ, არამედ ბავშვთა განვითარების შესახებ, თავისებურებების, საჭიროების შესახებ, უნდა ჰქონდეთ უნარი ბავშვებთან კომუნიკაციის დამყარების და ბავშვებთვის გასაგებიანით ინფორმაციის მიწოდების. მხოლოდ ასეთ სპეციალისტებს აქვთ უფლება ბავშვებთან იმუშაოს.
და საქართველოში არიან მოსამართლეები, რომლებიც მუშაობენ მხოლოდ.
სპეციალიზაცია დაიწყო 2015 წელს, ჯერ კიდე მანამდე სანამ კოდექსი შევიდოდა ძალაში და სპეციალისტებმა, პროფესიონალებმა გაიარეს შესავალი კურსი, ჩვენ ესე ვიტყოდით სპეციალიზაციის, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არ არის საკმარისი და სპეციალიზაცია გულისხმობს სიღრმისეულ გადამზადებას, პერიოდულ და რეგულარულ გადამზადებას სხვადასხვა საკითხებზე, საჭიროებებზე, ვთქვათ, დაფუძნებული მიდგომით გამოკვეთილ საკითხებზე და ამის გარდა სისტემის სპეციალიზაცია, ვთქვათ, მარტო პროფესიონალებით არ შემოიფარგლება. სპეციალიზებული სისტემა გულისხმობს იმას, რომ არსებობდეს ასეთი სპეციალისტების შერჩევის კრიტერიუმები თავიდანვე, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველა ადამიანმა იმუშაოს ბავშვთან, ვისაც ამის მონაცემი და მოტივაცია არ აქვს, იმიტომ რომ ტრენინგი მარტო და გადამზადება საკმარისი არ არის, არსებობდეს ხარისხის კონტროლის და უზრუნველყოფის მექანიზმი, რომელიც მუდმივ რეჟიმში შეამოწმებს სპეციალიზებული პროფესიონალების მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხს, უნდა არსებობდეს ესე ვთქვათ სუპერვიზიის დახმარების მექანიზმი, ეს არის ძირითადად, ну, რა თქმა უნდა, რეგულარულ რეჟიმში გადამზადება და ასევე აქვე ვიტყვი ბარემ, მე რო დრო არ წაგართვათ, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ეს არის ეგრეთ წოდებული მულტიდისციპლინური მიდგომით მუშაობა ბავშვთა საქმეებზე, ეს გულისხმობს გუნდურ მუშაობას. გუნდურ მუშაობას, სადაც ჩართულია ყველა პროფესიონალი, რომელსაც ამ საქმესთან აქვს შეხება და ზოგადად ბავშვთან აქვს შეხება, ეს არა ნიშნულობა იქნება, ვთქვათ, მართლმსაჯულების სფეროს წარმომადგენელი, სოციალური თუ განათლების სექტორის წარმომადგენლები და ერთი შემთხვევის ირგვლივ, ან შეიძლება განზოგადებულად, ვთქვათ, სისტემაზე და კანონის განხორციელებაზე მსჯელობენ, მუშაობენ, ეძებენ გამოსავალს და მოკლედ ბავშვის და შესაბამისად საზოგადოების, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად, რომელიც აქვე ვიტყვი და ხაზს გაუსვამ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ის მიდგომა, რომელიც გულისხმობს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვას, რასაც კოდექსი ამკვიდრებს, პირდაპირ კავშირშია საზოგადოების უსაფრთხოებასთან, იმიტომ რომ დადასტურებულია ყველა ქვეყანაში, სადაც ეს მიდგომა სწორად ხორციელდება, დადასტურებულია, რომ ასეთი მიდგომა დაბლაწევს რეციდივის მაჩვენებელს. ანუ აქ ჩვენ ორ სიკეთესთან აგვაქვს საქმე და ორ სიკეთეს მოკლედ თანაბრად, ესე ვთქვათ, ვეხმარებით. ეს არის ბავშვი, ეს არის საზოგადოება, რომ საზოგადოება არ დაზარალდეს განმეორებითი დანაშაულის შედეგად.
იმიტომ რომ დასაწყის ეტაპზე ალბათ ბევრ ადამიანს გაუჩნდებოდა ხომ და ესეც ბუნებრივი იქნებოდა შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, მართლმსაჯულების სისტემის ლიბერალიზაციას ხომ არ შეიძლება მოჰყოლოდა დანაშაულის მატება ხომ არასრულწლოვნებში. ალბათ თქვენ გისვამდნენ ამ შეკითხვას და იყო ასეთი აზრებიც.
თუ შეიძლება ვიტყვი მაშინ ამასთან დაკავშირებით, ესეთი კითხვები და სკეპტიკური დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, არსებობდა, ოღონდ მაშინ, როცა დაიწყო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა, ეს იყო წლების წინ, 2000.
კი, სწორედ ამ პერიოდს გულისხმობდი.
და ჩვენ UNICEF-ს და აქვე არ შეიძლება არ აღნიშნოს ევროკავშირის უდიდესი წვლილი მაშინაც და დღესაც, იმიტომ რომ თითქმის მთელი ეს პროცესი მხარდაჭერილია ევროკავშირის მიერ, თავის დროზე ნიდერლანდების საერთოდ უჭერდა ამ პროცესს მხარს. რა თქმა უნდა, თავის დროზე არსებობდა ეს კითხვა და ბევრი, ვთქვათ, წინააღმდეგობა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მას მერე, რაც ვთქვათ, თავასაბუთეთ, დავამტკიცეთ და პრაქტიკამაც აჩვენა, რომ ეს ასე არ არის და უკვე 2013 წლიდან დავიწყეთ კოდექსზე მუშაობა და აქ არ შეიძლება, მადლობა, არ გადავხადო პირველ რიგში იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც ამ პროცესს უწევდა კოორდინაციას და ყველა ჩართულ უწყებას თუ არასამთავრობო ორგანიზაციას თუ ექსპერტს, აი უკვე ამ ეტაპზე ეს კითხვა აღარ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს მიმართ, UNICEF-ის მიმართ, რომელიც ცდილობდა შემოეტანა ეს მიდგომები, ასეთი კითხვა
და სტატისტიკამაც დაადასტურა, ხო, ამ წლების განმავლობაში.
ხო, აი ნამდვილად დავადასტურებ აბსოლუტურად თეონას ნათქვამს, არსებობდა გარკვეული სკეპტიკური დამოკიდებულება თავდაპირველ ეტაპზე, თუმცა ეს დამოკიდებულება მაშინათვე გაქარწყდა, როგორც კი გამოჩნდა პირველადი მონაცემები, რა შედეგები ჰქონდა განრიდების პროგრამაში. დღეისთვის, რაც გვაქვს ბოლოს დამუშავებული მონაცემები, განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელი არის 8%. რაც გულისხმობს იმას, რომ არის, რაც არის საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი, საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით ითვლება, რომ განსაკუთრებით წარმატებულია პროგრამა, რომელშიც ეს მაჩვენებელი არ აღემატება 20% და 30%-ზე დაბლა თუ არის ეს მაჩვენებელი, პროგრამა ითვლება როგორც კარგად მომუშავე პროგრამა, ან წარმატებული პროგრამა. ჩვენ შემთხვევაში ამ ეტაპზე გვაქვს მხოლოდ 8%, რაც საკმაოდ წარმატებული შედეგია და არაერთი ქვეყანა დაინტერესებულა ჩვენი პროგრამის მოდელით.
ამ შედეგებით
შედეგებით და პროგრამის მოდელით, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდანაც იყო გამოხატული ინტერესი, ევროპის ქვეყნებიდანაც იყო, მათ შორის არასულტანთა მართლმსაჯულების კოდექსთან დაკავშირებითაც ძალიან ბევრი კითხვები ისმებოდა, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს კოდექსი არის ძალიან დახვეწილი დოკუმენტი, საკანონმდებლო აქტი, რომელიც შეიცავს ყველა იმ საერთაშორისო პრინციპს, საერთაშორისო დოკუმენტით დადგენილ პრინციპს, რასაც უნდა შეიცავდეს მართლმსაჯულების, არასულტანთა მართლმსაჯულების კოდექსი.
პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან კიდევ რომელ ქვეყნებში შეიცვალა ეს რეფორმა თუ განხორციელდა?
მე პირადად ვიყავი ჩართული ყაზახეთში გახდით ვიზიტით, რომელიც აპირებდნენ დანერგვას, თუმცა ამ ეტაპზე ზუსტად ვერ გეტყვით რამდენად შეძლეს დანერგვა, თუმცა ტაჯიკეთშიც იყო, როგორც ვიცი, მცდელობები, უკრაინაში არის მცდელობები, ყირგიზეთში, მოლდოვაშიც არის, თუ არ ვცდები, ანუ ბევრი ქვეყანა არის დაინტერესებული და ჩვენი მოდელი, საქართველოს განლიდების მოდელი ითვლება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული.
და საინტერესო.
ეს უკვე ძალიან მისასალმებელია და ძალიან მრავლის მეტყველიც ალბათ. 2010 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით საერთო ჯამში რამდენი ახალგაზრდა არ არის ალბათ ამ შემთხვევაში სწორი ტერმინი, 21 წელს მიუღწეველი პირი განერიდა?
ბოლო სტატისტიკური მონაცემით საერთო ჯამში განრიდებული არის 2010 წლიდან 2017 წლის 6-თვის ჩათვლით 2323 14-დან 21 წლამდე პირი. თუმცა ამ სტატისტიკაში საინტერესო არის ის, რომ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ რადიკალურად არის გაზრდილი განრიდების მაჩვენებელი. თუმცა აქვე ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ განრიდების მაჩვენებლის ზრდა არ არის მიბმული არასულწოვანთა დანაშაულის ზრდაზე. ანუ არასულწოვანთა დანაშაულის მაჩვენებელი დაახლოებით ერთი და იგივე ნიშნულზე არის უკანასკნელი წლების განმავლობაში. მნიშვნელოვანი ზრდა ნამდვილად არ შეინიშნება, სულ რამდენიმე პროცენტი შეიძლება იყოს კლება ან ზრდა, და ამ ფონზე განრიდების მაჩვენებელი კოდექსის ამოქმედების შემდეგ თითქმის გაორმაგდა 2016 წელს და 2017 წელს კიდევ უფრო გაზრდილი არის 6-თვის მონაცემით.
და განმეორებითი დანაშაულის შემთხვევა რამდენი იყო? ეს არის, გვაქვს ამის სტატისტიკა, ლადო? და თუ ზუსტი მაჩვენებელი არ გვაქვს, ეს კიდე ამას კიდევ არ აქვს მნიშვნელობა, რა ხდება ამ შემთხვევაში? აი ეს მექანიზმი რომ აღხსნათ.
განმეორებითი დანაშაულის ჩატარების შემთხვევაში, ხომ? სანამ განმეორებითი
დანაშაულია. და საერთოდ განრიდება ერთხელ ხდება, ხომ, როგორც მე ვხდები?
განრიდების პროგრამის გამოყენება შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ პირი არ არის ნასამართლები, და ასევე განრიდება იზღუდება, თუ პირი ერთხელ უკვე იყო განრიდებული. ანუ მეორედ ამ მექანიზმის გამოყენება დაშვებული არ არის. სანამ ვისაუბრებთ განმეორებით დანაშაულამდე, მინდა მოკლედ ვთქვა, რა პროცესებს გადის არასრულწლოვანი წეღან
სპეციალიზებაზე, რომ დავიწყოთ.
სპეციალიზებული პროფესიონალები ზუსტად არიან ჩართული ამ პროცესში და განრიდების პროგრამა, როგორც თეონამ აღნიშნა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაც აუცილებლად არის მულტიგუნდური ჩართულობა არის საჭირო ამ არცოთა მართლმსაჯულებაში. განრიდების პროგრამა ზუსტად მულტიგუნდური პროგრამა არის. ამ პროგრამაში არის ჩართული პროკურორი, სოციალური მუშაკი და მედიატორი.
მოდი ესეც განმარტოთ, რომელი სპეციალისტი, რომელი უწყების მიერ არის დასაქმებული, იმიტომ რომ სოციალური მუშაკი შეიძლება შეეშალოს
და დავაზუსტოთ მაშინ. ანუ პროგრამის ზოგად მენეჯმენტს ახორციელებს იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი. ჩართული არის სამი უწყება, ეს არის პროკურატურა, საქართველოს პროკურატურა, საიდანაც მონაწილეობას პროგრამაში ღებულობენ პროკურორები. პროკურორი არის ამ პროგრამაში გადაწყვეტილების მიმღები პირი, თუმცა შესაძლებელია მოსამართლემაც მიიღოს განრიდების გადაწყვეტილება. ასევე ჩართული არიან პრობაციის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს სასჯელო ხსლების და პრობაციის სამინისტროს ქვეუწყება არის პრობაციის ეროვნული სააგენტო, საიდანაც არიან ჩართულები სოციალური მუშაკები, რომლებსაც აქვთ უდიდესი როლი, რაც გამოიხატება იმაში, რომ აფასებენ არასრულწლოვანს, ანუ სწავლობენ მის ბიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ფაქტორებს და ზუსტად აი ამ დასკვნის შედეგად გამოიკვეთება, თქვათ, რა რისკები აქვს არასრულწლოვანს და რა კონკრეტულ ფაქტორებზე უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ განმეორებითი დანაშაული. ასევე გამოკვეთენ, რა თქმა უნდა, არასრულწლოვნის ძლიერ მხარეებს, რომელიც, თქვათ, დაეხმარება სამომავლოდ მას განვითარებაში და მუშაობთ იმაზე, რომ გავაძლიეროთ ეს ძლიერი მხარეები და სწორი მიმართულებით განვითარდეს ეს პირი, ვინც მოხვდება განრიდების პროგრამაში. მესამე უწყება, ეს არის იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომელიც გარდა მენეჯმენტის ფუნქციისა ასევე ასრულებს მედიაციის ფუნქციასაც, ანუ ჩვენს ცენტრში დასაქმებული არიან მედიატორები. მედიატორზე, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის მესამე დამოუკიდებელი მხარე, რომელიც მუშაობს დაზარალებულთან და დამზარალებელთან და წარმართავს მათ შორის მოლაპარაკების პროცესს და საბოლოო ჯამში დგება უკვე ამ პროცესის დასრულებისას განრიდების ხელშეკრულება. განრიდების ხელშეკრულება, როგორც თქვით, ითვალისწინებს გარკვეულ ვალდებულებებს. აი, ვალდებულებების დარღვევისას და განმეორებითი დანაშაულის ჩადენისას პროკურორს აქვს უფლებამოსილება, რომ შეწყვიტოს განრიდების პროცესი და საქმე წარმართოს ისევ სასამართლოში და უკვე ტრადიციული მართლმსაჯულების გზით განხორციელდება უკვე ეს საქმე და სახეზე გვექნება სავარაუდოდ განაჩენი და სავარაუდოდ უკვე შემდეგ სასჯელი, თუ სასამართლო ამას გადაწყვეტს.
კეთილი, თქვენ ხომ არ დაამატებთ თეონა რა იმის განრიდებასთან დაკავშირებულ
პროცესთან დაკავშირებით? ისა უბრალოდ უბრალოდ კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადავხდი ყველა იმ პროფესიონალს და ადამიანს, რომელიც ჩართული არა მარტო განრიდების პროგრამაში, ზოგადად ამ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის პროცესში, თუმცა აქვე დავწერენ, რომ ჩვენი თვალთახედვით აუცილებელია რესურსის ზრდა იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ და კიდევ უფრო გავზარდოთ ხარისხი. ჩვენ ხარისხის შენარჩუნებაზე კი არა, გაზრდაზე ვართ უკვე ორი ინტერპული, ხო? ამისათვის საჭიროა რესურსის ზრდა. აქ იგულისხმება როგორც ადამიანური რესურსი, ასევე იგულისხმება ის პროგრამები, რასაც ჩვენ თავაზობთ არა მარტო განრიდებულ ბავშვებს, არამედ თქვათ მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილ ბავშვებს. ასევე ვახსენე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საჭიროა არსებობდეს ხარისხის შეფასების ეფექტური მექანიზმი.
ანუ მონიტორინგის
მექანიზმი. ეს შეეხება როგორც პროფესიონალების, ვთქვათ, მიერ გაწეულ სამუშაოს, ასევე იმ პროგრამებს, სადაც ბავშვები მონაწილეობენ და რა პროგრამებსაც გადიან ისინი. რა არის ამ პროგრამების, ესე ვთქვათ, ზეგავლენა ეფექტი აი ამ ბავშვებზე. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა პარტნიორ უწყებებთან საუბარი და ვაპირებთ სხვადასხვა ქვეყნების საუკეთესო მაგალითების შესწავლას. პრინციპში უკვე ინდივიდიცირებული გვაქვს ერთ-ერთი მაგალითი, რომლის შესწავლის შედეგადაც ალბათ რაზეც რის მაგალითზეც ალბათ მოდიფიცირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევქმნით ამ მექანიზმს, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე ამ მექანიზმის მუდმივ რეჟიმში მუშაობა. ეს არის აუცილებელი. განსაკუთრებით გავამახვილებ ყურადღებას იმას, რომ სოციალური მუშაკების რაოდენობის ზრდა უნდა მოხდეს, არა მარტო მართლმსაჯულების სისტემაში, არამედ ზოგადად, იმიტომ რომ გარდა პრობაციის სოციალური მუშაკებისა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში ჩართულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტო სოციალური მუშაკები, რომელიც ბავშვებს წარმოადგენენ, ესე ვთქვათ, პროცესში, როცა ამის საჭიროება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე მნიშვნელოვანია მობილიზება იმ სექტორების, რომელიც მართლმსაჯულების სფეროს არ განეკუთვნებიან, ანუ განათლების, სოციალური დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდობის სისტემების სექტორების თანაბარი მონაწილეობა ამ პროცესში. ჩვენ თუ გვინდა მივახციოთ შედეგს და საბოლოო ჯამში ეს შედეგი უნდა იყოს რეაბილიტაცია, რეინტეგრაცია, განმეორებითი დანაშაულის შემცირება და ასე შემდეგ, აქ ყველა უწყება უნდა იყოს თანაბრად ჩართული და ეს მულტიგუნდური მიდგომა, რაც არა მარტო მართლმსაჯულების პროფესიონალთა მონაწილეობას გულისხმობს, ეს უნდა იყოს უზრუნო ყოფილი თავიდან ბოლომდე.
აი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ესაუბრა ახლა თეონამ, როგორც დასაწყისში ვთქვით, აღდგენით მართლმსაჯულებაში ძალიან დიდი არის საზოგადო ის როლი, თემის როლი და სამოქალაქო სექტორის როლი. განრიდების პროგრამაშიც მუდმივად ვცდილობთ, რომ სერვისის მიმწოდებელი ყოველთვის იყოს არასამთავრობო ორგანიზაცია, კერძო სექტორის წარმომადგენელი ორგანიზაციები, რომლებიც აძლევენ არასრულწლოვან საშუალებას, რომ ის იყოს ინტეგრირებული და არ მოხდეს, თქვათ, მისი რესოციალიზაციის პროცესი მოწყვეტილად სხვა არასრულწლოვნებისგან, ანუ შერეულ ჯგუფებში მოხდეს მათი პროგრამების გავლა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე თითოეული მოქალაქის ჩართულობას, რომელიც მაგალითად დაზარალდება დანაშაულის შედეგად, მან უნდა გააცნობიეროს, რაოდენ დიდი როლი აქვს მედიაციის პროგრამას, რაოდენ მნიშვნელოვანი არის მისი ჩართულობა ამ პროგრამაში, როგორც არასრულწლოვნისთვის, ასევე საკუთარი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად, როგორც დაზარალებული პირი. ამიტომ გამოვიყენებ თქვენს ეთერს და მოუწოდებ დაზარალებულებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ მედიაციის პროცესში და ხელი შეუწყონ არასრულწლოვანს, რომ გააცნობიერონ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული და ხელი აიღონ მსგავსი ქცევების, მსგავს ქცევაზე და განმეორებით დანაშაულის ჩადენაზე.
სხვათა შორის ზოგადი შენიშვნის სახით ვიტყვი, რომ არსებობს გაეროს ესეთი სახელმძღვანელო პრინციპები დანაშაულის პრევენციის შესახებ, სადაც წერია, რომ დანაშაულებრივი ქცევა ან ანტისოციალური ქცევა ეს არის არასრულწლოვანების განვითარების ნაწილი და ეს ქცევა წყდება სრულწლოვანების ასაკს მიღწევისას უკვე და განსაკუთრებით თუ სწორი არის ჩარევები, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს, ხო საერთოდ აღმოიფხვრება ასეთი ქცევა. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფოს და საზოგადოებას ჰქონდეს სწორი მიდგომები და სწორად ჩავერიოთ, მოკლედ სწორი ინტერვენციები მოვახდინოთ. ერთი ძალიან
და უნდა დავასრულოთ
და დავასრულოთ. თავიდან თქვი, რომ ბავშვზე მორგებული მართსაჯულება არის მართსაჯულება, რომელიც არის ხელმისაწვდომი ბავშვებისთვის. ხელმისაწვდომი ვერ იქნება თუ ბავშვებს, ანუ სისტემის ბენეფიციარებს ამაზე ინფორმაცია არ აქვს. სწორედაც რომ ჩვენი მეორე ძირითადი მიმართულება არის ის, რომ ბავშვებს, მათ წარმომადგენლებს, სხვადასხვა ორგანიზაციას მივაწოდოთ ინფორმაცია მართსაჯულების სისტემის და არსებული
და ჩვენ დღევანდელი გადაცემაც სწორედ ფიქრობ
ერთ-ერთი
შეიტანს ამ საქმეში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ, რომ მობძანდით დღეს ამ თემაზე სასაუბროთ, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების რეფორმასა და განრიდების პროგრამაზე საუბრობდით. თეონა კუჭავა, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების პროგრამის ხელმძღვანელი, გაეროს ბავშვთა ფონდი და ლადო ჯავახიშვილი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი განრიდებისა და მედიაციის სამართველოს უფროსი გახდა დღეს ჩვენი სტუმრები. გადაცემას მედეა იმერლიშვილი უძღვებოდა. მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ნახვამდის.
მადლობა თქვენ.
უფლება და თავისუფლება.